Gospode, sluša sluga tvoj, to je ono što čine hrišćani kroz vjekove. Sluša riječ gospodnju i riječ gospodnja je putokaz ljudskim stazama i ljudskim putevima, pravim, istinskim. To je jedini put koji vodi u život vječni.
Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tkom.me. ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobro vam veče i dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati protojerej Branko Tapušković, paroh Podgorički. Pomaže Bog, oče Branko, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog pomogao i Boži blagoslov svim slušaocima Radio Svetigore.
Evo oče, danas je nedjelja o mitaru i fariseju, pa da kažete nešto o evanđelskom smislu i značaju ove nedjelje.
U cilju priprema za časni životvorni post, svetu četrdesetnicu koji se u sastradavanju sa svojim gospodom i mi hrišćani pripremamo za sve radosni praznik Vaskrsenja gospodnjeg, ostaje četiri sedmice koje prethode časnom postu. One počinju od nedjelje mitara i fariseja, nakon nje slijedi nedjelja o bludnom sinu, zatim mesopusna nedjelja i na kraju siropusna nedjelja posle koje ulazimo u časni i životvorni post. U današnjem evanđelju čitali smo riječi gospodnje o tome kako se jedan farisej molio Bogu: hvala ti Bože što nisam kao drugi ljudi ili kao ovaj carinik, postim dva puta u sedmici, dajem desetog od svega što imam, dok se carinik i poizdalje, tako kaže u Svetom pismu, molio Gospodu skrušeno, pogledom oboreni prema zemlji, bijući sebe u prsa, govoreći: Gospode, smiluj se na mene grešnoga. Gospod nas u evanđelju uči da je upravo carinik otišao opravdan domu svome, a ne farisej, koji se u svojoj, u stvari, na neki način gordosti molio Bogu i zahvaljivao se Bogu na nečemu zahvaljivao se Bogu na neki način koji i nije baš prava hvala prema Gospodu. Imajući u vidu da same riječi gospodine da bez mene ne možete činiti ništa, da su to osnovne vodilje svakog pravoslavnog hrišćanina, onda ni mi sami nemamo pravo da se pred Gospodom gordimo sa nekim svojim djelima, tako nekako da kažemo, jer sve ono što nam je, što su naše dobra djela, sva ta dobra djela pravoslavni hrišćanin u stvari postiže upravo uz pomoć blagoslova i blagodati gospodnje koje zadobija u manjoj ili većoj mjeri, sve u zavisnosti od svoga truda i svog podviga na putu svog pokajanja i putu svoga spasenja. Kao obrazac kako u stvari treba pravoslavni hrišćanin da se moli gospodom, upravo daje primjer carinika koji se obraća gospodu vrlo jednostavnom i kratkom molitvom: gospode, smiluj se na mene grešnoga. Dakle, imajući u vidu da gospod poznaje naše duše, naše srce, naš kompletan unutrašnji pokret i podvig koji čitavo naše biće, da nam je maltene i kosa na glavi sva izbrojana, i da niti možemo mi sami sebi dodati ni jednu dlaku rasta, što se kaže, niti da se umanjimo u nekom tom fizičkom rastu, imajući sve to u vidu i znajući sve naše pomisli, sva naša sagrešenja i sve naše riječi i sva naša djela, upravo je jedini način na kojem treba da se u pokajanju molimo Gospodu, jeste upravo ovaj carinikov način, skrušeno govoreći: Gospode, smiluj se na mene grešnoga. Čovjek, imamo tu još jedan primjer lijepi, kako je i sveti vladika Nikolaj Velimirović u svojoj besedi na nedjelju o mitaru i fariseju govorio i napisao, da je farisej u stvari sebi odavao hvalu, hvaleći se na neki način svojim dobrim djelima, uslovno rečeno, hvaleći se time što posti dva puta u nedjelji, hvaleći se time što daje desetak od svih svojih prihoda crkvi. Vladika Nikolaj baš govori o tome da je farisej u tom pogledu uzeo na sebi u stvari najmanji mogući teret, da tako kažemo, na putu svoga, na putu ispunjenja zapovijesti Gospodnjih, najmanje mogući podvig koji je mogao da preuzme, a opet stavljajući sebe u centar, čak opet se, kako bismo rekli, opet se boreći da zauzme prvo, na neki način prvo mjesto, ušavši maltene pred svetinju na svetinjama u Jerusalimski hram i moleći se Bogu. Ono što je interesantno u svemu ovome, možemo da primjer današnjeg evanđelja pronađemo u današnjem savremenom svijetu i da današnjem nekom poimanju pravoslavnih vjernika, koji nažalost nisu toliko utvrđeni u vjeri, ne poznaju, da neki u suštini ne uzimajući im to ni za grijeh, zbog toga što ne poznaju možda suštinu vjere, jer bismo trebali mi sveštenici malo više da se potrudimo i da im objasnimo svetotajinski život crkve, nego ćemo to o tome odgovarati, taj dio ćemo i na nekim sljedećim pitanjima, to malo kasnije ćemo se pozabaviti sa tom problematikom, da ljudi smatraju vjeru u Gospoda Hrista i kompletno pravoslavlje kao neku uzročno-posljedičnu vezu. To je potpuno pogrešan pristup, u smislu ja tebi, ti meni. Evo, ja sam postio, ja sam se pričestio, ja sam ti spovjedio, a ti Bože daj sad ovamo blagodati i ne znam čega već ne, i tako dalje i tako dalje. To je isto kao što možemo i to da shvatimo na neki način kao kad malo dijete se potrudi da bude dobro svojim roditeljima i zato očekuje određenu nagradu ili nadoknadu. Dobro je u jednom smislu što na taj način dolazimo do te neke maltene dječjega vjerovanja, to tako da kažem. Međutim, poznajući život naši, poznajući sve ono što je nama potrebno i ono što je nama korisno, Gospod će nam dati u onom momentu kada On bude smatrao da je nama, da je to nešto za što se mi molimo, nama duše korisno. Znači, imamo neku drugu dimenziju, da ko kažemo, hvatanja onoga za što se molimo, drugačiji pristup svemu tome. Sud Gospodnji mi ne možemo znati. To je vrlo daleko iznad naših pojmovnih mogućnosti. Ali zato Gospod u svojoj milosti zna ono što nam treba, ali još bolje zna kad nam to treba. Jer Gospod ne želi smrti grešnika, nego da se obrati živ bude. To jest, mjera kojom Gospod nama daje jeste mjera našeg zadobijanja života vječnog i neprolaznog. Ne ovo zemaljske radosti, ne ovo zemaljske zadovoljstva, ne ono što nas ovdje na zemlji kratkotrajno čini srećnim, ni zadovoljnim, eto tako da kažem, nego ono što će nam koristiti na putu za dobijanje života vječnog. E, to je mjera kojom Gospod mjeri ono što će nama dati. E sad, nažalost, ta neka uzročno-posljedična veza dosta je bila prisutna čak i na zapadu, možda čak i kod nekih, hajde kažemo, rock zvijezda. Jenny Joplin pjeva o Bože daj mi Mercedes i tako dalje, u smislu ono kao eto, ja sam bila dobra djevojčica, sad sam zaslužio da mi ti kupiš neki Mercedes ili neko ne znam koje auto i tako dalje. E ne, nije to ono što bi u stvari mi trebali da tražimo od Gospoda Boga našega, nego upravo da dođemo na one riječi evanđelske: ištite najprije carstva nebeskoga, svega ostalo će vam se dodati. To je mjera kojom mi treba da se obraćamo prema Gospodu i po toj mjeri će nam Gospod dati prema našem podvigu i prema našoj mogućnosti i prema našem krstu koji smo u mogućnosti da ponesemo, jer nikad ne treba zaboraviti, nikad Gospod ne daje veći krst čovjeku nego što je čovjek spreman da ga ponese.
Oh.
Pitajte sveštenika.
Evo, oče Branko, toliko o današnjoj temi praznika, temi evanđelske nedjelje, o mitaru i fariseju. A evo, kao što naši slušaoci znaju, u noći između 7. i 8. februara ove godine upokojio se u Gospodu arhimandrit Luka, iguman manastira Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbabskoj gori. Otac Luka je inače bio najomiljeniji gost u ovoj našoj emisiji, pa evo, oče, da kažete nešto i o svojim sjećanjima na oca Luku.
Kako da ne kažemo mojim sjećanjima na dobroga i predobroga našeg oca Luku, igumana nekada Cetinskog manastira, nakon toga manastira Dajbabe i nešto kratko malo na Savinoj Glavici, jednog divnog monaha, divnog duhovnika, divnog prijatelja, divnog u pravom smislu riječi čovjeka koji je stvarno Hrista nosio duboko i u sebi dobro utvrđen, dobro utemeljeno, koji je uvijek imao taj jedan divan osmijeh na licu, uvijek svakoga prijateljski prihvatio i više nego prijateljski, nego i bratski, i više nego bratski. Ja se sjećam kad sam tek rukopoložen u čin sveštenika, to je bilo 3. novembra 96. godine, koliko ljubavi i pažnje i strpljenja me upućivo u te neke finese bogosluženja, neke, kako modernim rečnikom rečeno, neke cake, kako treba odraditi u određenom momentu, kako treba kaditi, kako se drži kadionica, kako se prinose darovi, kako ovo, kako ono, i to toliko mi je to ostalo u velikom sjećanju, u dubokom sjećanju, i zahvalan sam mu i prije bio dok je bio ovdje među nama na zemlji, i sada sam mu naravno zahvalan dok putuje prema Gospodu našem sadržitelju koga je nosio, da ga eto pominjem stalno i na liturgiji i malim pomenima poslije večernje službe. Kako bih vam rekao za oca Luku, jedna toliko svestrana ličnost, toliko svima je poznato da je bio izuzetno široko obrazovan, ali je umio toliko da se spusti na nivo djeteta, na nivo bilo koga, da razgovara s njim na njegovom nivou saznanja, tako da kaže, ne, bez ikakve, znači, ni trunke gordosti ili nečega drugoga da ste vi mogli da primijetite kod oca Luke. To kod njega bukvalno skoro da nije postojalo. S tolikom ljubavlju, s tolikom pažnjom je znao svakoga da sasluša, da posavjetuje. Često smo znali da se čujemo telefonom kad se nađemo u nekoj nedoumici, kako da postupimo u određenim parohijskim situacijama ili uopšte u nekim razmišljanjima pastirskim, svešteničkim, u nekim nedoumicama, kako, šta, gdje, kud, kako, koliko nam treba nečega. Sada ne pripriječavam direktno sadržaj našeg razgovora i tako dalje, ali imao je tu mjeru utjehe, da je to bilo prosto nevjerovatno. Toliko je znao da čovjeka utješi, da ga raspoloži, da ga maltene, što bi se reklo, digne iz mrtvih i tako dalje i tako dalje. U tome je bila njegova divna veličina i Bogu se molim, eto, samo radi tog njegovog dara da ga Gospod udostoji Carstva nebeskog.
Evo, uvaženi slušaoci, za sve vas koji ste voljeli oca Luku, i da kažemo da ćemo mi svakog dana u terminu od 12 sati i 30 minuta u emisiji Duša moje duše reprizirati dijelove emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je gost bio naš duhovni otac i pastir otac Luka.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
A evo, oče Branko, da nastavimo sa pitanjima. U čemu se razlikuje gordost od sujete, pita naš slušalac.
Evo, upravo smo malo prije pominjali gordost i sujetu, pričajući o našem divnom ocu Luki, koji od toga nije imao maltene ništa. Evo, kako bismo rekli, maltene ne može da se razlikuje ni gordost od sujete. Mada, opet možemo da kažemo da je gordost ta koja rađa sujetu. Gordost koja je izvor svakoga grijeha. Gordost, izvor grijeha koji nas udaljava od Boga. Gordost savremenog, na neki način, čovječanstva. Gordost koja čovjeka postavlja samom sebi dovoljnoga. Iz te gordosti se rađe sujeta, u smislu da čovjek u gordosti stekne toliko visoko mišljenje u sebi, o sebi, da bilo čiji drugi uspjeh ili bilo čija druga pohvala ili bilo čiji drugi bolji rad ili nešto u tom smislu kod čovjeka rađa sujetu, iz prostog razloga što ne može da shvati da neko može biti bolji od njega. To je sujeta koja se rađa iz gordosti. Ne možemo da zaboravimo da je i Satana, dok je bio Satanajlo, zbog gordosti, praveći se kao Bog, izbačen iz Carstva Nebeskoga i izbačen iz radosti zajedničarenja sa Bogom. I što je najgore, što je nastavio upravo da se bavi tim istim poslom, praveći sebe kao surogat božanstva. Kroz čitavu istoriju čovječanstva mi u stvari imamo upravo taj primjer da Satana svim silama nastoji od svoje gordosti da i svoje sujete, da svakoga čovjeka, da u svakom čovjeku usadi to sjeme sujete i gordosti na bilo koji način, samo da bi čovjeka kao krunu stvaranja Božijega, kao ikonu Božiju, da odvrati čovjeka od samog svoga stvoritelja, od onoga koji mu je sazdao i lik. Mogao bih još da kažem da je upravo najveća, da kažemo, pošast novijega vremena te sujete koja se rađa iz gordosti, jeste taj sekularizam, odvojenost čovjeka od čovjeka. Mi ako imamo u vidu da je čovjek saborno biće, ako marksisti bi rekli društveno biće, mi u crkvi kažemo da je čovjek saborno biće, to je ipak malo širi pojam, jer čovjek može da bude u društvu dvojice ili trojice čovjeka. Mi u crkvi kao saborno sabrani oko imena Gospodnjeg, u saboru smo i sa svetiteljima i sa anđelima i sa svim ljudima na zemlji koji u tom trenutku aktivno učestvuju na svetoj liturgiji. Dakle, čovjek je stvoren kao saborno biće iz prostog razloga što čovjeku kao čovjeku je potreban drugi čovjek da mu posvjedoči da je on čovjek. Zato je čovjek saborno biće. A današnji sekularizam i ta odvojenost čovjeka od čovjeka, bukvalno čovjeka učauri u neku svoju samodovoljnost koja teško da može da mu donese bilo kakvo zadovoljstvo, pa ako je to čak i neko kratkotrajno zadovoljstvo, ono proizvodi, da tako kažemo, to zadovoljstvo kao uzročno-posljedičnu vezu, daje posljedicu potpuno nekog duševnog i tjelesnog pa i nervnog rastrojstva poslije tog nekog kratkotrajnog zadovoljstva. Ono što imamo kao danas najveći primjer za to jeste upotreba narkotika. Ništa drugo nego gordost, nego sujeta koja se rađa iz gordosti i na neki način dovodi čovjeka pravog i zdravog, normalnog, do upotrebe narkotika, tražeći sebi neko zadovoljstvo kratkotrajno ovoga svijeta, kako bismo rekli. To znamo svi kakve su posljedice upotrebe narkotika. To zadovoljstvo relativno kratko traje. Znamo iz dosta primjera koliko čovjek muke ima dok se skine sa zavisnosti od narkotika, da su to bukvalno psihofizički bolovi najgore moguće vrste, da su potrebne velika sredstva za smirenje na neki način, da se umire bolovi, da se dešava čak i da čovjek fizički promijeni svoj lik od upotrebe narkotika. Bukvalno da imamo to. I zašto to sve? Samo da bi sebi stvorio neko zadovoljstvo od koga mu poslije biva sve gore i gore. I ponovo tražeći što da bi što češće bio u tom nekom stanju, da tako kažemo, zadovoljstva, čovjek sve češće i češće uzima narkotike i poslije toga dobijamo jednu totalnu zavisnost i na kraju, a ta totalna zavisnost na kraju dovodi do ruine čovjeka. Svjedoci smo kako izgledaju narkomani koji su već debelo zaglibili u tu kolotečinu, da slobodno mogu da kažem, da bukvalno više i ne liče na ljude, nego da su to bukvalno živi leševi na neki način. Sve je to uzrokovano, dakle, sujetom, gordost je izvor sujete i gordost je izvor svakoga grijeha. Nasuprot tome jeste vrlina smirenja, nasuprot tome jeste vrlina saborovanja, nasuprot tome jeste radost zajednice u Hristu Gospodu našem, radost zajednice u crkvi Božoj, radost zajednice oko svete čaše pričešća i uopšte radost vaskrsenja Gospodnjega.
Evo, oče Branko, slušalac pita do kog stepena crkva dozvoljava prisnost između dvoje budućih bračnih drugova, a da to ne bude blud. Kaže, danas je vrijeme u kome nije lako mladima da steknu neke početne egzistencijalne uslove i nezavisnost neophodne za zajednički život.
Vrlo interesantno pitanje sa kojim se, vjerujte mi, dosta često susrećemo u našem parohijskom radu na parohijama. Dosta su, da tako kažem, malo i različita mišljenja, mada do kojeg stepena ne možemo mi ni stepenovati, niti postoje to, postoji u stvari jedan jedini stepen koji crkva traži od svojih parohijana i od svog vjernog naroda koji treba da stupe u buduću bračnu zajednicu, a to je stepen čednosti. Dakle, i muškarac i žena, poželjno je da bukvalno čedni stupe u brak i tako i tako se to tajinski postanu dvoje postanu jedno tijelo. Danas su vremena ne malo nego dosta drugačija od onoga što je crkva Božja propovijedala, mada ne bih rekao ni da su i ranije bila nešto mnogo više blagonaklonjenija, da tako kažem, onim principima na kojima crkva počiva i ono što je potrebno od ljudi. E sad, ljudi kao ljudi, slabi od krvi i mesa, a pogotovo podložni danas svakojakim naopakim moralnim zakonima i mjerilima kojima smo svi svjedoci, dešava se da mladi ljudi iz neznanja provedu nekoliko godina, mjeseci, bili godina u nekom zajedničkom životu, u nekom izdvojenom stanju, pa sve pod izgovorom tražeći neku sebi slobodu. E sad, u tom dijelu ipak, da tako kažem, mi smo dosta široke ruke, opet se zavisi od sveštenika do sveštenika. Imamo situaciju da nevjesta koju vjenčavamo već je u blagoslovenom stanju, to se u crkveno-bračnom pravu pretpostavljalo već kao neki vid prinude. Sad je, da tako kažem, potpuno neka drugačija situacija, pa bukvalno mladi ljudi isprobavaju i milost Gospodnju na neki način, prvo da li će moći da imaju djece, pa tek onda stupaju u brak, zaboravljajući da je brak blagoslov, zaboravljajući da je brak sveta tajna, zaboravljajući da u braku sve se u molitvi može dobiti vjerujući, nego iz nekih ko zna kojih razloga dolazi do ovakvih situacija. Tako da je stepen koji crkva propovijeda i zapovijeda jeste stepen čednosti. Negdje ranije jedan od otaca je lijepo govorio, to sam čitao negdje, kao u smislu kako može čovjek da na kraju zavoli jednu ženu, prije toga imao ne znam koliko djevojaka itd. Iz prostog razloga, kad god raskineš sa jednom od svojih djevojaka, dio tvoje ljubavi je otišao sa njom, i što si više djevojaka imao, to je sve više i više ljubavi odlazilo od tebe. I kako da možeš čitavog sebe i čitavo svoje biće dati ženi koju si odabrao za svog životnog saputnika ako si već prije toga potrošio toliko ljubavi, tjelesne ljubavi, ajde tako kažemo, pa i duhovne ljubavi, jer opet ne može čovjek da bude kao drvo, niti je prirodno da bude kao drvo prema ženi, ne daj Bože. Tako da i u tom dijelu opet glavni stepen do kog crkva dozvoljava jeste taj stepen čednosti. Danas, nažalost, svjedoci smo da postoje razne rizici od raznih bolesti koje se dobijaju prilikom određenih radnji, da se tako izrazim, kao što je sida, kao što je ne znam šta već sve ne i tako dalje. I jedini način i najblagosloveniji način odbrane od tih bolesti jeste upravo čednost. Znači uzdržanje, a to je opet post. I ništa drugo nema novo pod kapom nebeskom nego što je već odavno u Svetoj Crkvi Božijoj. Uzdržanje i post, bolje ti je uzdržati se pa zadobiti život vječni nego ići glavom grlom u jagode i onda zaraditi neku boleštinu i ne znam šta već sve, radi nekog svog opet iz gordosti i sujete zadovoljstva koje kratko traje, poslije bi samoga sebe čovjek pojao kad se sjeti šta je uradio i tako dalje i tako dalje. Naravno, ljudi smo od krvi i mesa, dešava se da čovjek padne, zato je tu sveta tajna pokajanja, zato je tu sveta tajna ispovijesti, jer nema neoproštenog grijeha, ima samo nepokajanog grijeha i tu je ona blagodat koja je data nama sveštenicima na svetoj tajni rukopoloženja, da sve što svežemo na zemlji bit će svezano na nebu i što razriješimo na zemlji bit će razriješeno na nebu. Bog daje tu mudrost da prosvjedimo kad kome, kad i kako i da li treba dati epitimiju ili koliko je čovjek spreman da nosi to ili nema potrebe da mu se daje epitimija, nego je čovjek već dovoljno svjestan da je učinio neki određeni grijeh pred Gospodom i spreman je da se pokaje za taj grijeh. Dakle, glavni stepen crkve za ulazak u brak jeste čednost.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da večeras na vaša pitanja odgovara protojerej Branko Tapušković, paroh Podgorički. Evo, oče, da nastavimo sa pitanjima. Slušalac želi da kažete nešto više o pominjanju živih i upokojenih na praskomidiji na svetoj liturgiji.
Divno pitanje, baš me obradovalo kad sam vidio kad sam čuo da slušala se ovo pita. Pominjanje živih i upokojenih na proskomidiji na svetu liturgije praksa od kad malte ne postoji sveta crkva, samo što se pomalo mijenjala forma kako se to sve radilo. Ranije su u staroj crkvi svi hrišćani su prinosili svoj dar na svetoj liturgiji. Svi su donosili ko vino, ko pogaču, ko hljeb i ostalo redom, sve to spremljeno za zdravlje nekoga ili za pokoj duše nekoga. To je vremenom prošlo je dosta vremena od tada, pa se izmijenila forma. Upravo taj prinos koji mi dajemo jesu darovi, tako kažemo, tvoje od tvojih, tebe prinoseći zbog svega i za sve. Mi darove koje smo od Gospoda primili ponovo prinosimo Gospodu u beskornoj žrtvi na svetoj liturgiji. Darove koje nam je On dao, mi ih ponovo prinosimo radi nas i radi našega spasenja, radi našega zdravlja i duševnoga i tjelesnoga zdravlja. Dakle, izuzetno je blagoslovena praksa što češće pominjanje živih i upokojenih na svetoj liturgiji. Ne možemo da kažemo mrtvih jer su pred Bogom svi živi, ali bih se samo malko još zadržao na ovaj dio pominjanja upokojenih. Izuzetno je važno kada se neki naš brat ili sestra u Gospodu upokoji da se da određeni prilog u bilo kom obliku koliko je čovjek u snazi i mogućnosti, u neki manastir u kome se svakodnevno služa liturgija, da se s prvih 40 dana pominje ime brata ili sestre koji se u Gospodu upokojio. Zbog tih prvih 40 dana, jer na sami 40. dan po svjedočenjima svetih otaca i po predanju crkve, duša pokojnikova izlazi pred lice Boga živog gdje se vrši privremeni sud. Određuje se privremeno mjesto gdje će boraviti do strašnoga suda. Zato je izuzetno bitno, jer kroz tih 40 dana izuzetno je bitno pominjanje na svetoj liturgiji upokojenoga, jer se u toku tih 40 dana ta duša pokojnikova prolazi kroz razna mitarstva, to jest carinarnice, koja svaka carinarnica predstavlja određeni grijeh koji je poznat u čovječanstvu. Ako se ispostavi da se pokojnik nije pokajao za neki određeni grijeh, taj grijeh će mu biti presudni da ne bude odveden u radost Carstva nebeskoga. Zato, a sa pominjanjem umilostivljujemo Gospoda i anđela čuvara, dajemo na neki način zajam, da tako kažem, uslovno rečeno, duši pokojnikovoj da pređe i preko te prepreke za grijeh koji se nije pokajala ili pokajao, a sve po neizrecivoj i neiskazljivoj milosti Božjoj. Zato je izuzetno divna praksa i potrebno je i nama koji smo ovdje na zemlji da nas neko što češće pominje, iz prostog razloga jer nečije molitve, pravednikove molitve ili bilo čije druge molitve mogu izuzetno da nam pomognu u borbi sa iskušenjima ovoga svijeta. Zato i to je smisao i onog vozglasa na liturgiji: ljubite jedni druge da bismo jednodušno ispovjedali Oca i Sina i Duha Svetoga. Ta se ljubav najbolje projavljuje kada se molimo jedni za druge i treba da se molimo jedni za druge, jer takve nas i Gospod prepoznaje kao djecu svoju po blagodati i tako nas prepoznaje kao svoje učenike, jer time dokazujemo, ako pominjemo jedni druge, dokazujemo da imamo ljubavi među sobom, a sam Gospod je rekao: po ovome će vas poznati da ste moji učenici ako budete imali ljubavi među sobom.
Slušateljka pita da li se smije pominjati na parastosu neko ko je kršten kao pravoslavac, ali mu nije očitano opijelo po upokojenju jer se deklarisao kao komunista, pa da li je grijeh tu osobu pisati za pomenu crkvama i manastirima jer oni sigurno čitaju i na proskomidiji i smije li se naknadno izvršiti opijelo ako porodica to želi, a dotični za života to nije htio. I pita još šta je sa dušama po našem pravoslavnom učenju kojima nije vršeno opijelo.
Pa evo, upravo sam na neki način malo prije odgovorio na ovo pitanje i to nam lijepo da se vratimo. Nažalost, imali smo taj period bogoodstupništva od 45. godine, pa koji se na neki način evo proteže čak i do današnjega dana, da još uvijek ima ljudi koji se sa ponosom na neki način izjašnjavaju da su ateisti. Doduše, ateista po meni baš i ne bi mogao da postoji, više bi rekao da postoji antiteista. Jer ateista je čovjek koji nema pojma o postojanju Boga bilo kako. Znači, nema nikakvog pojma o postojanju Boga. Dok antiteista ipak zna vrlo dobro da postoji Bog, ali se u stvari bori protiv njega. To su bili ovi naši veseli komunisti koji su znali da zapjevaju čizma noga, nema Boga, nosim kapu sa tri roga i borim se protiv Boga, Bože vam prosti što ovo pričam. To je konkretno ovdje u Crnoj Gori se dešavalo. Tako da u tom pogledu smo bili i tu smo bili čak i na taj način smo bili nažalost jedinstveni. E sad, mnogo je generacija odraslo u tom bezbožnom sistemu za koji mnogi dan danas kažu da je bio dobar, da je bio lijep, da smo imali slobodu kretanja, da smo imali relativno pristojan život, da smo imali ne znam ovo, ne znam ono i tako dalje. Pa sad baš što smo imali to sve takav neki ugodan ovozemaljski život, zato ga i sad pomalo ispaštamo. Jer sve ono što nije po Bogu, a privremeno izgleda kao da je neka, tako kažemo, imitacija raja na zemlji na neki način, prije ili kasnije mora da se iskašlja, kako bi se to ovako narodski reklo. E sad, osobe koje su živjeli u tom periodu, koje su bile lišene bogopoznanja, upravo iz ljubavi prema njima, ne da bi trebalo, nego bi bilo izuzetno poželjno da se upriliči parastos, pa čak i naknadno opel. Time pomažemo njihovoj duši na način koji mi teško možemo da saznamo, ali dajemo izuzetno veliku pomoć njihovim dušama, jer kao što sam i malo prije napomenuo, postoji mogućnost da će te naše molitve koje budemo uputili Gospodu Sudržitelju, postoji mogućnost da će blagodareći tim molitvama duša našega brata ili sestre koji se u Gospodu upokojio, a nije imao nikakvog bogopoznanja niti bilo kakvog kontakta sa vjerom, niti je čak izražavao bilo kakvu želju o saznanju Boga, postoji mogućnost da će Gospod u svojoj neizrecivoj, neiskazivoj ljubavi smilovati se na tu dušu i ipak je naseliti u svoje carstvo vječno i neprolazno. Ako ne po čemu drugome, ono opet imamo zbog dobrih djela, ako je ta duša do za života u zemlji imala ih ovdje na zemlji. Negdje sam davno pročitao da se neki kaluđer u Rumuniji molio Bogu da sazna šta je sa dušom Čaušesku, a znamo da je Čaušesku bio diktator komunistički, da je mnogo zla nanio pravoslavnoj crkvi, da je stotinu čuda drugih uradio i tako dalje, ono što nije primjereno čovjeku uopšte, a kamoli državniku i tako dalje. Dok međutim, da skratim priču, javio se anđeo tom kaluđeru i rekao mu: nemoj ti da se sjekiraš za dušu Čaušeskova. Pa ovaj: pa zašto, pa kako, pa on je ipak u carstvu nebeskom. Pa kako on u carstvu nebeskom, a tolika zla učinio crkvi Božjoj i ostalo redom. Pa eto, donio je zakon protiv abortusa. Eto, samo taj jedan zakon koji je bio po Božjoj mjeri donešen, bio je dovoljan da Čaušeskova, vjerovatno da su tu bile još neke molitve koje su ga pratile na putu do Carstva Nebeskoga, eto samo taj jedan zakon, i ko zna koliko je ljudi bilo zahvalnih što je donio takav zakon, bio je dovoljan da se Gospod smiluje njegovoj duši. Zato opet ponavljamo, milost je Božja neizreciva i neiskaziva, mada je ne treba previše ni iskušavati.
Slušateljka kaže, kada se upokoji neko od rodbine, da se ona ne moli nešto naročito za pokojnikovu dušu. Za krštene, kaže, upokojene napiše imena, a za nekrštene upokojene ponekad zapali svijeću uz kratku molitvu. Pa kaže da je ponekad grize savjest s obzirom da se za krštene upokojene prijatelje moli više, jer je prema njima osjećala veću ljubav iako nisu rodbinski vezani, pa ne zna koliko je to ispravno što radi.
Prije sam napomenuo da je najispravnije, znači u prvih 40 dana, da Gospodu prinesemo naše molitve za pokoj duša naših bližnjih, da li su to bližnji po tijelu ili su bližnji po duhu ili su bližnji kao veliki naši prijatelji i tako dalje, da je izuzetno važno ne samo dati imena u neki manastir da se čitaju molitve da proskomidije i da se pominju na proskomidiji, nego je izuzetno važno da i mi kao pravoslavni hrišćani, kao njihovi bližnji u znaku ljubavi naše međusobne koju smo malo prije pričali, da imamo ljubav među sobom, da bi nas Gospod prepoznao da smo njegovi učenici, da i mi učinimo poneki gest. Slušateljka je navela da upali svijeću ponekad uz kratku molitvu. Lijepo je to, ali bilo bi najljepše, još ljepše, kada bi u prvih 40 dana neprekidno gorelo kandilo u njenom domu za pokoj duša, i tu može svakoga od njih da pomene, naravno uz ponovo posjećanje za jedan mali, uslovno rečeno, prilog, molbu, bilo kako da se bližnji koje ona želi da se pominju, da spisak sa imenima i da se pominju na proskomidiji u nekom manastiru gdje se služe svakodnevno liturgije. I to je taj neki naš prinos pred Gospodom, i što često umijem da kažem prilikom služenja opela i parastosa, to i sada bih želio da prenesem slušalcima Radio Svetigore. Budite sigurni da oni za koje se Bogu molimo, za pokoj njihovih duša, koliko se Gospod smiluje njihovim dušama i naseli ih i nastani ih u Carstvu nebeskome, budite sigurni da oni nama neće ostati duže, nego će prinijeti i oni svoje molitve pred Bogom, maltene licem k licu, za nas ovdje na zemlji, da izdržimo iskušenja kojima smo, evo, živi smo svjedoci, svakodnevno okruženi od raznih strana. Znači, što više, i to je u duhu onoga što kaže apostol Pavle, molite se neprestano. Možemo da se molimo u sebi, nemo, za pokoj duša, kad stignemo, pođemo do crkve, upalimo svijeću, prinesemo drugi neki svoj dar, upriličimo parastos, upriličimo, skuvamo malo koljiva i ostalog redom, upriličimo parastos i u molitvama bukvalno pominjemo sve naše bližnje koji su se u Gospodu upokojili, nevezano koliko su bili blizu nas ili prije nas. I sad bih mogao da napomenem kako bi ta praksa i zaživjela u crkvi. Bilo bi lijepo i radi neometanja bogosluženja da se u crkvu dođe ranije, prije početka bogosluženja, i da se tada prisluže svijeće za pokoj duša i za zdravlje živi. Ili ako se ne stigne na početak svete liturgije ili bogosluženja večernjeg ili jutrenjeg, da se nakon bogosluženja prisluže svijeće, da ne bi se ometala služba. Jer onda dešava se da se naprave i redovi kod pulta sa svijećama, pa ovaj traži ovoliko, ovaj traži onoliko, sve to neki sitni šapat, ali sitni šapat isto može da kao kap po kap, koja postane malo veća rijeka, isto tako već se izrodi u neki žamor, i zaista, vjerujte mi, ometa sveštenika i vjerni narod koji se moli u crkvi, pa čak i za ove koji su došli samo da upale svijeće. Jer mi se ipak se molimo i za sve one kojima samo Gospod imena zna, i one koje zaboravili smo zbog mnoštva imena, i za sve one kojima je potrebna milost Božja i pomoć. Ipak je Gospod taj koji zna naše molitve i ostalo. Ali lijepo je i potrebno je da upriličimo naše molitve bratu ili sestri koji su se u Gospodu upokojili, pogotovo u prvih 40 dana.
slušateljka kaže da je u nedoumici, upokojio joj se prijatelj koji je, kaže, pravoslavni Rumun iz Srbije, ali oni žive u Švedskoj, on je bio član Švedske crkve, pa će opijelo biti obavljeno u Švedskoj crkvi, pa pita da li treba da ode na opijelo u tu Švedsku crkvu i da li je pogrešno uradila što je za prijatelja na praznik Sveta tri jerarha zapalila svijeću za pokoj duše.
Za ovaj drugi dio pitanja bih prvo da odgovorim. Nije napravila grešku što je u crkvi, našoj crkvi, zapalila svijeću za pokoj duše. Sad nisam razumio ovaj prvi dio pitanja. Da li je to pravoslavna crkva ili je protestantska neka zajednica koja postoji u Švedskoj? Ako je pravoslavna crkva u Švedskoj, opelo koje se služi, znači opelo je potpuno jednako. Opet naglašavam, crkva je po svojoj prirodi, po svom naznačenju nadnacionalna. Ove geografske odrednice su samo geografske odrednice, a crkva je Hristova, koja je glava sam Hristos, a mi smo vjerni narod i sveštenici i episkopi, samo tijelo Gospodnje u crkvi. Znači, potpuno je jednako opelo koje se služi i u pravoslavnoj crkvi u Švedskoj, potpuno je jednako opelo koje se služi u pravoslavnoj crkvi u Rusiji ili u Grčkoj ili u Bugarskoj ili u Crnoj Gori ili u Srbiji ili u Republici Srpskoj ili u Americi ili bilo gdje gdje postoji kanonski pravoslavni hram. Znači, samo ako u slučaju ako je kanonska, znači od svih priznata pravoslavna crkva, onda možemo da kažemo da naša sestra ne nije učinjela nikakav grijeh po tom pitanju, nego je baš uradila onako kako treba, našla se gdje se našla, pravoslavna crkva je pravoslavna crkva, upriličila molitvu za pokoj duše svoga bližnjega i to je to.
Slušateljka kaže da je nedavno imala jedno veliko iskušenje, kaže da je čitala riječ iz Evanđelja kada Gospod kaže da bez njega ne možemo ništa činiti, pa čak kaže ni disati. Ona je posumnjala u te riječi i u toku sna joj se desilo da je počela da se guši i da je to prošlo tek kad se pomolila Bogu. Pa pita zašto je to tako.
Eto, Gospod joj je dao na neki način da se prisjeti da ipak bez Gospoda ne možemo činiti ništa, pa čak ni disati. Nikad ne treba dovoditi u sumnju Gospodnje riječi. Evo imamo primjer Simeona Bogoprimca. On je učestvovao u prevodu Svetog pisma Starog Zavjeta kod 200. godine prije rođenja Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista u Aleksandriji. To je čuvena Septuaginta ili ti prevod 70-orice. Sveti Simeon je imao baš da prevodi oca Isaiju i kad je došao do 7. glave 11. stiha koji je mesijanski dio gdje se prorokuje o Gospodu našem Isusu Hristu, gdje doslovce piše, eto, djevojka će zatrudnjeti i rodit će sina i nadjednut će mu ime Emanuilo, što znači s nama je Bog. Sveti Simeon je posumnjao u te riječi govoreći u sebi kako može djevojka da rodi ako ne zna za muškarca. U tom momentu mu se javlja anđeo i kaže mu, evo, da budeš uvjeren da je istinito napisao prorok Isaija, da mu je istinito javljeno od Gospoda, ostaće živ sve do momenta dok ne budeš upravo primio na svoje ruke upravo onoga za koga je tu upisano. I tako je Simeon poživio svojih 200 i kusur godina i služio u hramu Jerusalimskog dok momenta dok nije primio u svoje ruke Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista. Zato ga i zovemo Simeon Bogoprimac. I kada je izrekao čuvene riječi koje izgovaramo nakon svake svete liturgije i na svakoj večernjoj službi, sada otpuštaš slugu svoga, Gospode, po riječi tvojoj u miru, jer vidiš očima i spasenje tvoje koje si pripremio pred licem svih naroda svjetlost da prosveće nezabožce i slavu naroda tvoga Izraelja. Eto tako, Gospod, kroz neke male sitnice, tako da kažem, male opomene, nam stavlja do znanja da bez njegovog blagoslova, bez njegove blagodati, bez njegovog milosrđa zaista ne možemo činiti ništa. Ovo sad ne treba shvatiti kao da čovjek sad treba da upadne u neku letargiju i da čeka da mu nešto padne s neba. Daleko od toga. nego upravo je potrebna sinergija Boga i čovjeka, to jest zajedničko djelovanje. Čovjek je taj koji je Bogom dat da se bavi fizičkom aktivnošću, da radi, da stvara, da privređuje, a sve u slavu imena Gospodnjega i sve uz pomoć Božju. To je da tako kažemo neka, prije smo to pomenuli, uzročno-posljedična veza u jednom pogrešnom pristupu smo to pominjali kao uzročno-posljedičnu vezu, a u ovom dijelu, dakle ovaj glavni dio, jeste da čovjek sve moleći se Bogu, zato je izuzetno i važno da se prije početka svakog posla čovjek pomoli Bogu, pa je potrebno i da pozove sveštenika da se blagoslovi početak rada, imamo i te molitve, da s nadom u Božju pomoć da će završiti svoje djelo kako Bog zapovijedi do kraja, upravo u slavu Gospodnju i u čast njegovih svetitelja, započeti svoje djelo i dalje ga završavati i usavršavati kao što i samoga sebe usavršava u svom podvigu i bogopoznanju.
Šta znače Hristove riječi kada kaže ko te potjera jednu milju, treba za njim da ideš dvije?
Kako bismo objasnili ko te ove riječi Gospodnje, to možemo da ih protumačimo na način da ako neko te tjera na nešto što ti nije baš po volji, misleći da će taj čovjek na taj način tebi da učini nešto nažao, ti učini duplo toliko koliko je on to tražio tebe da bi on došao do pokajanja, da bi se na kraju izvinuo i kazao: prosti brate, nisam htio da te uvrijedim, ali eto si me naučio. Ja mislim da ih u tom smislu treba razumjeti. Ovo je simbolički rečeno, ko te potjera jednu milju, ide ti za njim dvije. Može to da se odnosi na kopanje kanala ili bilo šta drugo i tako dalje i tako dalje. Ono što čovjek, neko tjera drugoga čovjeka na nešto što mu nije po volji, čak i ako je djelo možda čak i protivno predanju crkve ili neki način, tako da se izrazim, da čovjek produži u još duplo toliko da bi ovome koji ga tjera na to dokazao da nije dobro to što radi.
Evo, oče Branko, sljedećeg pitanja. Nakon rascijepa iz 1054. godine crkva se podijelila na rimokatoličku i pravoslavnu. Slušaoca zanima kako se crkva zvala prije rascijepa, da li je imala neko posebno ime?
Nije imala nikakvo posebno ime, zvala se jednostavno crkva i bila je kompletna pravoslavna. Ovo rimokatolički došlo je upravo poslije, na neki način, 1054. godine i poslije raskola. Riječ katolikos, znači, sa grčkog prevedeno, znači saborni. Znači, kompletna zapadna crkva je nakon raskola postala saborna u Rimu. Mi govorimo da u svakom simbolu vjere, na svakoj liturgiji, da vjerujemo u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu. Dakle, centar nije ni u Pećkoj patrijaši, centar nije ni u Carigradu, centar nije ni u Moskvi, jer imamo jedan centar koji je centar svih centara, to je Gospod, Bog i Spas naš Isus Hristos. Ne bih sad toliko detaljno da ulazim u dogmatiku rimokatoličke crkve, ali definitivno sama njihova dogmatika opravdava, da tako kažem, ovaj njihov naziv, pogotovo od onog momenta kada je papa dodao sebi titulu i nepogrešivog, a znamo da nema čovjeka da živi na zemlji, a da ne sagriješi, da je bukvalno na neki način obogotvoren Rim kao centar oko koga se sve vrti. Dogmatika katolika se bazira na tome da je prvo vrhovni apostol Petar postradao u Rimu i da zbog toga to apostolsko prajenstvo po kome su osnivane kasnije arhijepiskopije i kasnije patrijaršije, da je zbog toga što je prvovrhovni apostol postradao u Rimu, da Rim ima primat nad svim ostalim crkvama. To se na jedan put dešavalo i prije raskola 1054. godine, pogotovo kada su negdje još i Španiji u 6. 7. vijeku, kad je počelo da se dodaje filioque u simbolu vjere, to je učenje da Duh Sveti izlazi i od Sina, a ne samo od Oca, koji je načelo, početak, uzrok postojanja Boga kao Svete Trojice u svojoj bezgraničnoj ljubavi, nego da Duh Sveti ishodi i od Sina, onda imamo dva početka, dva uzroka, onda ne govorimo o jednom Bogu nego dva Boga, nego da ne zamaram se previše slušao se sa tolikim detaljima u dogmatici, nego da konkretno još malo pojasnimo ovo pitanje, da je u suštini pravoslavna crkva, crkva u svom, od svoga nastanka pa do raskola 1054. u stvari bila pravoslavna crkva, i da kažem još i datum kada se to desilo, to je bilo 11. oktobra 1054. godine.
Slušalac pita, oče Branko, da li je Sveti Sava prvi među Srbe uveo slavljenje slave?
Dosta je velika rasprava bila između teolozima odakle vode porijeklo isključivo srpski običaj slavljenja krsne slave. Treba imati u vidu da ni jedan drugi pravoslavni narod pod kapom nebeskom nema taj kult krsne slave, već da je jedino isključivo samo kod nas pravoslavnih Srba i Crnogoraca. Krsna slava je jedan divan svetogorski običaj proslavljanja svetitelja kao svoga zaštitnika. I u tom cilju, kad sagledamo sve ono što krsnu slavu čini krsnom slavom, a to je slavski kolač, pšenica, svijeća i vino, pogotovo slavski kolač i vino, mi u stvari imamo na neki način kao malu liturgiju, da tako se uslovno izrazim. Mi dajemo bukvalno prinos kao na, skoro kao na liturgiji. Imamo žito kao za petohljebnicu i imamo to sve ostavljeno u običajima u našem narodu proslavljanja svetitelja kroz svenoć obdenija. To je ostalo u našim slavaricama i zdravicama koje su dosta još uvijek, Bogu hvala, aktualne po sjeveru. Dok sam bio parok na Žabljaku, imao sam prilike da čujem nekoliko takvih slavarica od starijih ljudi koji su ih zapamtili. I to daje pravi molitveni smisao proslavljanja krsne slave. Dakle, praksu svetogorsku je Sveti Sava donio u naš pravoslavni srpski narod. Ono što je, znači, za sve kaluđere bilo maltene najnormalnije, Sveti Sava je uveo, mada je to u stvari bilo prisutno maltene na svakom deniju i svakom bogosluženju koje se vršilo, da je u stvari samo nastavak proslavljanja svetitelja koji su koji su proslavljani kao zaštitnici, a koji su vjerovatno bili u spomen na dan kada se određena porodica ili pleme ili malo šira zajednica krstila, ili kad, to jest kada su prihvatili Hrista za Gospoda.
Simeone, i umrošu česti. Preslavni veliki knjaže Lazare, iže prolija kroz svoju zavjeru i otečestvo.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras na vaša pitanja odgovara protojerej Branko Tapušković, parok Podgorički. Mi nastavljamo sa vašim pitanjima. Slušalac oče pita šta znači riječ iz Otkrovenja gdje stoji napisano ako se ne bi skratili dani oni.
ako se ne bi skratili dani oni, radi izabranih svojih skratit će Gospod dane one. Dosta je aktuelna u zadnje vrijeme ta neka apokaliptička tema u razgovorima i pogotovo što smo imali prilike da krajem protekle godine budemo maltene bombardovani sa majanskim proročanstvom da će 21. decembra svijet ovaj kakav postaje da nestane, da će se desiti ogromna katastrofa, da je se dešavalo da ljudi bukvalno stvaraju zalihe, kopaju skloništa, ne znam šta već sve ne, i tako dalje, i tako dalje, da bi nekako izbjegli taj usud sudnjega dana, kako bi se izrazili. U ovom smislu, što kaže u Otkrovenju, ako se ne bi skratili dani oni, govori se o tolikom progonu, toliko jačini progona da bi vrlo malo ljudi moglo da izdrži toliki progon i toliki napad na one koji svjedoče još na zemlji, svjedoče još uvijek na zemlji ime Gospodnje. Ne treba zaboraviti da je i sam Gospod u Evanđelju rekao, a kad dođe Sin čovječi, hoće li naći vjeru na zemlji. Imamo prilike da prisustvujemo raznim napadima. Mi imamo prilike da čujemo da hrišćani i dan danas raduju i u Egiptu, i u Indiji, i u Siriji, i na svim stranama gdje su neki državni sistemi koji nisu baš u skladu sa gospodnjim čovjekoljubljem, da se tako izrazim, da su stradanja bukvalno svakodnevna, da su sveštenici i monasi u Rusiji skoro postradali, da imamo progone hrišćana od maltene od nastanka crkve pa sve do današnjega dana. U tom smislu su i ove riječi skratit će Gospod dane one, ne u tom dijelu od fizičkog stradanja koliko smo izloženi u zadnje vrijeme psihičkom stradanju. Svjedoci smo da se nameću neke moralne norme koje su potpuno strane zdravomislećem čovjeku i potpuno strane etici pravoslavne crkve. Pogotovo forsiranje sad ovih LGBT populacija, forsiranje ljudskih prava koje nemaju blage veze sa ljudskim pravima, forsiranje ne znam, čak i istopolnih brakova sa pravom usvajanja djece, što je po meni bolest nad bolešću, da se stvara još neki veći bolesnik. Sa zdravo misleće čovjeku sve to ulazi u mozak, sve ga to bombarduje, sve ga to iritira. Zdravomisleći čovjek bukvalno biva pod ogromnim stresom slušajući i gledajući sve te stvari koje se dešavaju, pa i stradanje i ubistva na stotinu strana, gubljenje svih sistema vrijednosti. Sve to normalno da utiče na vjerujuće čovjeka. I Gospod skraćuje dane one, ubrzava tog života na neki način, ubrzava tog života da bukvalno sačuva one koji su mu vjerni, da ih sačuvao to od enormne količine informacija koje bukvalno utiču na psihu čovjeka. Zato se toliko možda na neki način i ovoliko brzo sve dešava. Da li je to sad ono, mogu da pretpostavim da me slušala svita, da li je to u smislu da su već došla zadnja vremena? Na to naravno da ne mogu da odgovorim, jer ne znaju ni anđeli, ni dana, ni časa u koji će Gospod doći. Znači, naše je, dok smo ovdje na zemlji, da se potrudimo svojim djelima, u svojoj mogućnosti, u svojoj snazi, da zadobijemo Carstvo nebesko. I za to jedino da se molimo. A sve ostalo će nam Gospod dodati onoliko koliko nam bude bilo potrebno i ništa više.
Šta predstavlja takozvani predbračni ispit i gdje i kada se on obavlja?
Vrlo divno pitanje. Bila je divna praksa između dva svjetska rata kojom se vršio predbračni ispit između dvoje budućih supružnika. Predbračni ispit je otprilike jedno, da tako kažem, vaspitno sredstvo budućim supružnicima koji dolaze u crkvu sa željom da sklope brak, gdje se ispitivalo da nije kojim slučajem bilo kakve, da nema u stvari kakve, s kojim slučajem kakve prisile za sklapanje braka. O tome su malo prije pomenuli govoreći o stepenu slobode koji crkva dozvoljava prije stupanja u brak, gdje se ispitivalo u to vrijeme ako je buduća supružnica trudna da se računalo kao jedan vid pritiska, da nije pritisak sa od strane njenih roditelja ili njegovih roditelja, gdje se ispitivalo da nisu možda u kakvom krvnom srodstvu ili u duhovnom srodstvu, i to se zna tačno po stepenima u crkvenom bračnom pravu ko, kad, s kim i kako može da stupi u crkveni brak. I ako se dešavalo da imaju neki bliži stepen krvnog srodstva, koji je to stepen krvnog srodstva, da li postoji mogućnost da se piše zamolnica nadležnom arhijereju da razriješi uz određenu epitimiju stupanje u brak tih budućih supružnika, ili ako su duhovno srodstvo isto tako, iako u slučaju da nema nikakvih smetnji za stupanje u brak, onda se čitala kratka molitva i sveštenik koji je vršio predbračni ispit je kratko upućivao na buduće supružnike o značaju i svetinji braka, da je brak jedna sveta tajna u crkvi kao što su i ostale svete tajne, da je brak institucija, da je brak zajednica muže i žene gdje dvoje postaju jedno tijelo, da brak nije tek tako da se sklopi pa da se razvede kao što je nažalost danas sve češći slučaj, da imamo bukvalno u parohijskoj praksi više razvoda nego vjenčanja u crkvi, da je brak kruna ljubavi između budućih supružnika, ljubavi ne tjelesne nego ljubavi koja ne traži svoje, samo žrtvene ljubavi, ljubavi koja je žrtva, ljubavi odricanja od samoga sebe zaradi supružnika, jedno drugo se odriču zaradi onoga drugoga, oba dvoje se odriču zaradi djece koju će izroditi, jer ne, opet ponavljamo riječi iz Evanđelja, nema veće ljubavi od ove nego da neko svoj život položi za bližnjega svoga, da se odreknemo sopstvenih zadovoljstva zaradi ljubavi prema bračnom supružniku i prema bračnom drugu, prema djeci i prema djeci koju izrodimo. I zato je bilo izuzetno lijepa, blagoslovena i vaspitna praksa predbračnog ispita koji se ranije vršio u crkvi. Hvala Bogu postoji danas potreba, pa i praksa već ima kod pojedinih sveštenika, kod mene grešnoga baš ima ta praksa, gledam da sve buduće supružnike koje vjenčavam da izvršimo predbračni ispit. Čak smo uspjeli da sačuvamo i protokol predbračno ispitanih nekadašnje Doljanske parohije do 46. godine, što samo i svjedoči koliki se značaj pridavao predbračnom ispitu u tom periodu. I da ta praksa bi bila lijepa da se ponovo vrati u praksu kompletno crkve, kao i oglašenje na svetoj liturgiji koje su bila tri puta minimum prije nego što se pristupalo svetoj tajni braka, gdje je sveštenik objavljivao javno narodu da taj i taj odatle želi da stupi u crkveni brak sa tom i tom odatle, zna li neki neko razlog protiv. I ukoliko se na te tri liturgije niko nije javio da posvjedoči da ima neka smetnja, pristupalo se vjenčanju, stupanju u svetu tajnu braka, a ukoliko bi neko imao nešto protiv, onda bi se zaustavljao čitav proces i ispitivalo se šta je to što taj čovjek smatra da bi moglo da predstavlja smetnju njihovom stupanju u brak. Da će Bog pa da ponovo zaživi ova divna i blagoslovena i iznad svega vaspitna praksa naše Svete crkve pravoslavne.
Oče Branko, evo naš slušalac pita u koji se grijeh može svrstati kleveta?
Kleveta se može svrstati u jedan od grehova kojima se krši zapovijest Gospodnja, ne se doši lažno na bližnjega svoga. Dakle, ako nekoga oklevetamo za nešto što nije učinio, to je upravo to. I treba, čovjek vrlo lako može da padne u taj grijeh, da li podgovoren od nekog drugog ili da mu se učini da je neko učinio nešto što u stvari nije učinio i da ga zbog toga okleveta kod nekog drugoga, možda i kod nadležnih institucija i ne znam čega već se ne. Vrlo je opasno uopšte klevetati drugoga iz prostog razloga što sam Gospod u Evanđelju kaže kako možeš da kažeš bratu svome, stani brate da izvadim brvno iz oka tvoga, a trun iz oka tvoga, a brvna u svome ne vidiš. Dakle, naše je da se mi pozabavimo najprije sobom, pa tek onda možemo da pričamo. Znači, kleveta je jedan veliki grijeh koji čak podrazumijeva i određenu epitimiju klevetnika, prema klevetnika, onoga koji je učinio taj grijeh klevete.
Po svetom Ambrosiju, optinskom, borba sa strastima se računa kao mučeništvo pred Gospodom. Kako čovjek da se danas izbori sa raznim strastima u ovom svijetu pod raznim pritiscima i kako da sačuva moči od razne sujete i nečistih scena, pita slušalac.
Da. Sam Gospod je rekao u Evanđelju, nije moguće da bude ovaj svijet bez sablazni, ali teško onome od koga dolaze sablazni. To su u stvari ovi razni pritisci i strasti ovoga svijeta. Borba sa strastima je sredstvo za borbu sa strastima, je objašnjeno u Svetom Evanđelju. To je post i molitva. I to je sačuvano u predanju crkve od njenog postanka do današnjega dana. Dešava se da čovjek podlegne strastima, ali upravo podvigom posta i molitve se miče i udaljuje od tih strasti. Postom i molitvom čovjek osnažava svoj um, osnažava svoju volju, osnažuje svoje tijelo, osnažava kompletno ga sebe kroz post i molitvu upravo prema raznim strastima ovoga svijeta. Da ne mislimo da su samo danas ovakve strasti. Strasti i opasnosti i otpadanje po strasti bilo od kad postoji čovječanstvo. Eto, Kain ubi Avelja. Strast bratoubistva. Strast zavisti, strast gordosti o kojoj priča smo prije. Zavisti. I zavisti Kain ubi brata svoga. To smo na početku emisije pričali o tome. Dakle, jedini način smirenje koje se postiže kroz post i molitvu, kroz post i pokajanje, jedini je to način kako da čovjek da se sačuva od svih ovozemaljskih iskušenja i sablazni i strasti i nečistih scena, sujete i kako je već ovdje nabrojano u ovom pitanju. I na neki način možemo bukvalno da kažemo da to i jeste mučeništvo. I se stvarno čovjek, velika je borba u čovjeku da se izbori sa strastima. Svi smo mi ljudi od krvi i mesa, vrlo lako možemo da padnemo. I zaista nam je potrebna velika muka, velika borba da bi odoljeli svim tim iskušenjima i ostali na putu bogopoznanja i spasenja. Zaista je, možemo slobodno reći da je borba sa strastima bukvalno kao mučeništvo. O tome postoji mnoga svjedočanstva svetih otaca. Evo recimo sveti starac Pajsije, svetogorac, skoro sam čitao, pa čak i već i u starim danima sa željom i strašio je pogledao bio na neku ženu i šta je uradio, udario se sjekirom po nozi, rasjekao nogu da bi skrenuo svoje misli na pravi put sa grešnih misli. Znači, upravo, bukvalno na neki način je napravio mučeništvo. Nanio je sebi muku samo da bi se otrgao od grijeha. Doduše, to nije dato baš svakom, to su sveti ljudi, jaki podvižnici koji znaju na taj način da se bore sa strastima, ali isto tako smo i mi prizvani, kao što i govori u Svetom pismu u Starom Zavitu, budite sveti kao što sam svet Gospod Bog vaš, svet ja Gospod Bog vaš. I mi smo prizvani na tu svetost upravo kroz post, molitvu, pokajanje i podvig koji nam je dat i koji možemo da izdržimo. Bukvalno i jeste mučeništvo borba sa strastima.
Na koliko se mjesta u Starom Zavjetu pojavljuje praslika Svete Trojice i koja su to mjesta, pita slušalac?
Još jedno dosta lijepo pitanje. Najpoznatije mjesto u Starom Zavjetu na kome se pojavljuje Sveta Trojica jeste kada se Sveta Trojica javlja Avramu. To je danas predstavljeno na ikonama Svete Trojice, uglavnom iznad carskih dveri, kao Avramovo gostoljublje. Kada je Avram zaklao tele ugojeno i primio mlijeko Svete Trojice koji su se javili tada u vidu tri anđela. imamo i na nekoliko fresaka gdje je Gospod Isus Hristos naslikan sa krilima i gdje je nazvan kao anđeo velikog savjeta, savjeta Svete Trojice. U početku Svetog pisma reče Bog da stvorimo čovjeka po liku našemu. Znači to je već u početku Starog Zavjeta, mi imamo javljanje Boga kao Svete Trojice. Najpoznatije je dakle ovo mjesto, ne mogu se sad tačno sjetiti, trebalo bi malo da se vratimo u studentske dane i da bi znao tačno koja su proročka i mesijanska mjesta u Starom Zavjetu gdje se javljaju Sveta Trojica, a punoća javljanja Boga Svete Trojice jeste naravno u prazniku Bogojavljanja, kada prilikom krštenja Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, kada se javlja Sin Božji, Riječ Božja, glas Očev sa nebesa, ovaj Sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji, i Duh Sveti koji u vidu goluba koji silazi na Gospoda. To je prvo javljanje Svete Trojice u potpunosti.
Evo, če slušateljka pita, šta da kažemo ljudima koji su pravoslavni hrišćani, a čitaju horoskope?
Velika je, kako bih rekao, i zabluda horoskopa, korištenja horoskopa u današnje dane kada smo bukvalno na svim stranama bombardovani korištenjem horoskopa. Međutim, postoji još u Starom Zavjetu, u ponovljenoj knjizi Mojsijevoj, ponovljenoj knjizi zakona petoknjižju Mojsijevom, gdje Gospod doslovce kaže Mojsiju, zapiši i ovo, da se ne nađe kod tebe koji bi gatao po zvijezdama, to su horoskopi ili svi ostalo red i ostale gatarije i vračarije, da se ne nađe kod tebe jer je to gadluk pred Gospodom. Šta imamo da kažemo na tu temu? Čovjek je stvoren po liku i podobi Božje, kao lik, kao ikona Božja. Znači Gospod ga je čovjeka krunisao svojim likom, zatim ga je krunisao podobijem. Šta je podobije? To je sve ono što je časno i čestito i milome Bogu pristupačno, sve ono što čovjeka čini čovjekom u pravom smislu te riječi. Šta je dalje čovjek? Čovjek je kruna stvaranja Božjeg. Prije čovjeka Bog je stvorio sve planete, zvijezde, nebeska ostala, nebeska tijela, steroide i tako dalje i tako dalje. A šta je najupečatljivije jedinstveno čovjeku? Njegova slovesnost. Čovjek je jedino slovesno biće, sposobno da razmišlja, sposobno da voli, prašta, mrzi, razgovara, da se moli i da osjeća ono u pravom smislu te riječi. Dakle, čovjeka je Bog stvorio kao slovesno biće. Sa druge strane imamo planete. Nesumnjivo je da sve planete i ostala nebeska tijela imaju svoje magnetne omotače, silu gravitacije i ostalo što već podliježe zakonima fizike. A ako znamo da je Bog zakonodava, znači opet to su i Božji zakoni. I da imaju određeni međusobni uticaj po tim silama gravitacije, sile privlačenja, odbijanja, tu su i centrifugalne, centripetalne sile itd. da se malo sad bavimo fizikom. Ali šta planete i zvijezde nemaju? Nemaju slovesnost. Nemaju moć razmišljanja, nemaju moć ljubavi, nemaju mogućnost osjećaja, nemaju mogućnost praštanja, nemaju mogućnost ništa. Znači, sva ta nebeska tijela su u stvari beslovesne tvari, tijela, ništa drugo nego obično beslovesno tijelo. E sad zamislite kako ono što je beslovesno, nebeska tijela, mogu da utiču na sudbinu, raspoloženje, život i ne znam šta već sve ne, slovesnoga bića koji je uz to kruna stvaranja Božije, koji je vrhunac, kome je data sva tvorevina na upravljanje. Tvorevina da upravlja onim koji treba njome da upravlja. Tu se već, znači, potpuno nipodaštava i dostojanstvo čovjeka, i veličina čovjeka, i bogolikost čovjeka, sve ono što je Bog predvidio za čovjeka, davanjem tvorevini moć da upravlja čovjekom, srozava čovjeka, uništavilo prolaznosti, uništavilo truložnosti, uništavilo tvorevine koja je njemu data na upotrebu. Dakle, ne da je potpuno pogrešna upotreba horoskopa, koji bukvalno mogu da budu i đavolje oruđe, jer dosta često se dešava, pa pogodio mi je horoskop. Ne treba zaboraviti da i satana ima mogućnost pogađanja, ali kakvog pogađanja? Onoga koje šteti čovjeku i koje čovjeka vodi na put propasti. Dakle, čovjek je kruna stvaranja Božjega, data mu je sva tvorevina na upravljanje, a ne da tvorevina upravlja sa njime. I u tom smislu čovjek tako treba da se odnosi prema celokupnoj prirodi i prirodi koja ga okružuje i koja ga hrani. Jer kroz taj blagosloveni način upotrebe prirode, koja je data čovjeku na upotrebu, čovjek tek tada dolazi na nivo svijesti, da tako kažemo, i pravog ekologa. Jer svjesni smo da sve ove ekološke katastrofe koje se dešavaju, dešavaju se upravo zbog neblagoslovene upotrebe prirode, između ostalog i na uništenje čovjeka kao bogolikog i bogopodobnog bića.
Evo, oče Branko, nama se bliži kraj emisije, evo za večeras i posljednjeg pitanja, kako da savremeni čovjek ne izgubi osjećaj za najveće hrišćanske praznike, a kako isto tako da ih ne svede samo na obrednu folklornu formu?
Čuveni Suva Radov Radulović iz Komana, pametar, govorio je: ko duže posti, veselije se omrsi. Kroz mnoge naše narodne običaje koje sam imao prilike da upoznam, ogledavala se čvrsta i nepokolebljiva vjera u Hrista Rasvetoga i Vaskrsa. Dok sam skoro bio paroh za kuće, čuo da se ne valja radi prve nedelje posta. Malo sam se bio začudio otkud to. I onda Bog mi dao bukvalno tu misu, pa nije moglo ništa drugo da bude, nego da su u to vrijeme, blagodareći Svetom Savi koji nam je donio blagoslov Svete Gore i svega ostaloga što je iz toga proisteklo, da je naš narod duboko u sebe uveo i primio Sveto Evanđelje. I Evanđeljem živio crkvom. U crkvu i sa crkvom i u crkvi je narod živio. Da je prve nedelje postao narod bukvalno išao na kompletno bogoslužnje kada su čitao i kanon Andreja Kritskog i zato i kada su dosta duža bogosluženja, i zato se prve nedelje posta nije radilo ništa. Savremeni čovjek kako da ne izgubi osjećaj za najveće hrišćanske praznike? A mogu da kažem dosta jednostavno. Dolazeći redovno svake nedelje na svetu liturgiju, čovjek se obožuje i ispoznaje pravi život u Hristu, pravi crkveni život, pravo utrkovljenje, da tako kažemo, crkvenost. Dobija pravu crkvenost. I znajući čime se pričešćujemo i koga primamo u sebi, dobijamo kompletan pravi smisao najvećih hrišćanskih praznika. Iz tog smisla su proizašli svi ostali običaji koji se upražnjavaju u našim domovima prilikom tih praznika, ali nažalost u vremenu robovanja po Turcima i kasnije u ovom bezbožničkom vremenu od 45. na ovamo, u nedostatku sveštenika, običaji su ostali čisto kao forma, zaboravio se izvor te glavne forme, izvor nad izvorima, izvor života vječnoga, Gospod Bog i Spas naš Isus Hristos. Dakle, jedino povratkom u crkvu i životom u crkvi i životom sa crkvom, sa Evanđeljem, sa svetim pričanjem, sa Gospodom našim Isusom, kao centrom i izvorom iz koga je sve proisteklo, svi ti naši običaji koji se dešavaju, sad taj folklor i obred koji smo upražnjavali u svojim domovima, dobijaju pravi i glavni smisao. Evo recimo običaj polaznika. Običaj je bio da se ponoć na Božić služi sveta liturgija, jutrenje pa sveta liturgija. Pravac se završi jutrenje i sveta liturgija negdje oko 4 sata ujutro i eto ga pravo vrijeme za polaznika da dođe prije stanuća, da poželi mir, da se mir Boža sa domaćinom, da poželi domaćinu blaga napretka i sve ono kako se već uobičava da izgovori polaznik prilikom ulaska u domaćinovu kuću. Tako da mogu i sada kažem da uopšte nije nikakva greška ako bi polaznik došao kod vas i poslije završetka svete liturgije, ako se, koja se ne služi u ponoć, nego recimo 7 ili 8 sati ujutru, pa tek oko 10-11 domaćin stigne kući, nema nikakve greške da polaznik poslije toga dođe i da vam poželi Hristos se rodi, istinu se rodi, sreća Božić i ostalo redom, i da se tek onda počastite onako kako je i Bog zapovjedio. Šta se dešava u ovoj suprotnoj strani? Nema svete liturgije u ponoć, dođe polaznik u 4-5 sati ujutru prije svanuća, po običaju se omrse, i onda šta na svetoj liturgiji, u čemu je svrha Božića? Da se omrsimo od truležnošće. Onda tu nema svrhe Božića, nema smisla Božića, nema radosti. Jedino znači privrovo na svetu liturgiji, kruk postije posta, pričešujući se svetim i životvornim tajnama gospodnjim, dobija se pravi pravcijati smisla svih običaja koji su vezani i za Božić, i za Vaskrs, i za Đurđev dan, i za Trojičin dan, i tako dalje, i tako dalje, sve već zavisi od kraja do kraja, kako kažu, 100 sela, 100 običaja.
Oče Branko, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala gospodu Bogu i hvala vama na pozivu, i ako mi dozvolite, bila bi mi čast i radost da najavim za subotu 2. marta u 19 časova u kripti Sabornog hrama Dječji crkveni hor Zlatica, povodom 3 godine postojanja, upriličit će Duhovnu akademiju, i pozivam sve slušalce Radio Svetigore da dođu i da nas čuju šta su ovi naši klinci sa Zlatice za ove 3 godine naučili. Ima, bit će tu interesantnih pjesmica, jedno smo već poslali Radio Svetigoru, ono šta će meni deda Mraz, a imamo i još nekih tako malo dječje veselih pjesmica, i ovim putem pozivam sve slušalce Radio Svetigore da dođu i da nas čuju.
Eto, oni naši slušalci koji ne budu u prilici da dođu, moći će i na talasima našeg radija da čuju zapise sa ove duhovne večeri. Oče Branko, hvala vam još jednom. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao protojerej Branko Tapušković, paroh Podgorički. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tkom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.